en mi interior sonaban huecas como las mías. Hace tanto tiempo que no pensamos nada nuevo. Amigos se van lejos y yo como si nada, como si fuesen a volver, dándole un mando a distancia en la barra. Allí donde vaya me llevo mi maldita barra. Hay todo un mundo iluminado para la gente guapa, con sus curros enigmáticos, sus billetes de avión, sus fotos filtradas para parecer lo máximo, lo máximo. Esclavitud ergonómica, sofisticación de la miseria. Se ve mucha mierda detrás de tu currículum, y tu currículum es más grande que tú. Tan solo somos mendigos de emociones y momentos que nos digan que tenemos una vida propia. Llueven pétalos, llueven pétalos, llueven pétalos de flores de plástico. Llueven pétalos, llueven pétalos de flores de plástico. Llueven pétalos, llueven pétalos, llueven pétalos de flores de plástico. Llueven pétalos.
Bueno, ba, esan bezala, komunikazioaren demokraziarako urratsak jardunaldiak ditugu, eta bakea eta duintasuna taldeko bikide ditugu gaurkoan gurekin eguerdiko hotxak magazine honetan, Txantxakun irratian, komunikazioaren demokraziarako urratsak jardunaldi hauetaz hitz egiteko, Eneko eta Maji, kaixo?
Kaixo,
ongi etorri, a ber, bai?
Bai, kaixo, eguerdion.
Bai, a ber, orain, bai, bai.
Bai, mentzago de.
Bai. Erki, probak egin da gero eta azkenean hankasartzen ni. Bueno, ez da lehenengo aldia hemen zaudetela, Txantxakun irratian, hala ere, berriro etortzegatik, mila esker. Eta, kontatuko diguzue gaurkoan, berezikini izenburuaz, izenburua aipatzen, baina pixkat zuek sakondu beharko dezute, zer den komunikazioaren demokraziarako urratsak. Beraz, zuek esan.
Bai, nik uste bai kontatu alduela nola iritzi garen, ez? Puntu onaino, ez? Zeran bai. Iritzi garen, eta noiz hasi genuen prozesu hau.
Bai, iaz hasi ginen komunikazioaren, demokraziaren eta boteraren inguruan hausnartzen, komunikazioa ulertzen genuelako eraikuntza sozialerako klabe moduan, eta pentsatu genuen hausnarketa egitea berrezkoa zela, eta horregatik hiru saio egin genituen, mugimendu sozialetako jendea, unibertsitateko irakasleak, kazetariak, jende ezberdina bildu genuen, eta ondorioztatu genuen hausnarketa saio hoietatik oso beharrezkoa zela, hain zuzen ere oso beharrezkoa zela, komunikazio oso garrantzitsua zela, eta hain zuzen ere klabe bat zela, eta horre esku hartu behar genuela. Eta horregatik jardunaldi hauek egin ditugu komunikazioaren demokraziarako pausuak eta erramientak eman nahian, ez? Ja, sakontzen zer egin behar den eta alternatibak nola, alternatibak eraiki.
Baina norbaiti konkretuki zuzenduta daude jardunaldi hauek?
Bueno, osea, jardunaldiak irekiak dira, ez? Egia da, interesgarria litzatekeela, herri komunikabidetako esatariak eta parte hartzaileak etortzea, jardunaldira, baita ere komunikazio teknikariak eta baita ere erakunde publikoetako komunikazio teknikariak ere bai hurbildu daitezela, ez? Nik uste dut hor indarrak bat egin behar dira, beste komunikazio sistema, beste komunikazio eredu bat eraikitzeko eta sortzeko. Nik uste dut gainera Euskal Herrian abantaia badugula, ez, azkenan herri komunikabide asko sortu direlako, herri komunikabide gehienak gainera euskara sustatzeko helburuarekin sortutakoak, eta nik uste dut hori aprobetxatu egin behar dugula, ez, eta nik uste dut gainera herriak eta hiritarrak badaudela, ez, familiarizatuta herri komunikabideekin, ez, eta pizka komunikazioa gure ganatu eri egin dugula, ez, orduan nik uste dut hori garrantzitsua dela eta aprobetxatu egin behar dugula, ez? Azkenean komunikazioa klabea da, eraldaketa sozialerako, gaur egungo komunikazio eredua eta komunikabide handiek jabetza pribatukoak dira, gehienak, ez? Enpresak, bankuak, multinazionalak daude hor sartuta, eta azkenean sistema kapitalista eta patriarkalari zor diote guri iristen zaigun informazio gehiena, ez? Orduan, herri komunikabideak horregon behar dira eta izugarrizko papera jokatzen dute.
Bueno, eta esan bezala zuen taldean ari zarete edo bueno, egin dezute hausnarketa eta eman dizkiozute zenbait buelta honi, ez dakit ondorio gisa edo iristen den oraingo jardunaldi hau edo urrats bat gehiago den, nola ikusten dezute?
Nik uste urrats bat gehiago dela emango ditugun urratsetako bat bakarrik eta bueno, igual jardunaldi honek bai egiten duela hausnarketara baino gehiago bai egiten duela erramenta zuzenei begira, ja alternatibak ere ikitzeari begira, nola, gauzak nola egin behar ditugun komunikazio arloan. Horregatik, bueno, itzaldi eta tailer ezberdinak egongo dira, eta adibidez hoian Etxebarri eta ukiko dugu komunikazio feministaren inguruan izketan. Ba, hor nik uste zentzu hortan, komunikazioan lan egiten duen jendearen zat oso aproposa dela eta oso praktikoa, eta beste alde batetik kontzientzia kritiko hartzeko komunikazioa jasotzen dugun guzti horientzat, ez? Osako, eta hori jende asko da hori dira entzuleak, erakurleak, bueno, azken finean gizarte osoa. Kontziente izateko zer jasotzen dugun, eta nola jasotzen dugun.
Zuen partetik anbintzat argi ikusi ez dute ja, hitzetatik ekintzetara pasa behartzela, eta hori da igual jardunaldi hauen, bueno, ba, hasiera edo espegea, ez?
Bai, eta nik uste dut, gainera ibilbide polita izaten ari dela, ez? Txantzakun irratiarekin bebai hor ibilbide bat, bidai bat egiten ari gara batera, komunikazio feministaren inguruko tailer bat ere egin genuen hemen Txondorra kulturgunean, eta, bueno, ba, nik uste dut, hori dala begirada, ez? Begirada anitz bat ere izatea herri komunikabideek, bai ba, komunikazio feministaren aldetik eta generoaren aldetik, baina baitaren etorkinen aldetik, ez? Anitz tasun hori ere oso garrantzitsua da, baita ere ba, beste kolektibo batzuen hitzak jasotzea ere bai, ez, eta nik uste dut bide horretan gabiltzala, ez? Azkenean, claro, askok ere galdetuko dute, ez daude gobernuz kanpoko erakunde asko irrati edo herri komunikabideekin lan egiten dutenik, eta nik uste dut gure lana dela, pues bai herri komunikabideei begira da internazionalista ere eskaintzea, ez? Eta baude herri komunikabide oso potenteak eta oso onak ba, beste herrialde batzutan, Latinoamerikan esate baterako edo Palestinan ere, eta ba, iturri horietatik ere informazioa jasotzea oso interesgarria dela ba, herri komunikabideentzako, ez? Orduan nik uste dut hori dela ere gure erronkatariko bat.
Zuen kasuan ispiluak edo izan dituzue beste herrialde horietan horrelako jardunaldi hauek bultzatzeko, fijatu zeate beste zer egin izan duten eta nola ari diren lanean.
Bai, eta nik uste dut, baita ere jardunaldian saiatu garela esperientzia horiek Euskal Herriera ekartzen, ez? Nik uste dut gure ispilutariko bat eta garrantzitsuena Latinoamerika izan dela, eta bueno, ba, orain Latinoamerikak bizi duen egoeran, ez? Ba, estatu kolpe aula Brasilien, Venezuelak jasotzen ari dituen erasoak baita ere estatu batuetatik eta multinazionaletatik, osea, aldaketa asko datoz eta hori arriskutsua da ere bai, ba, sortu duten komunikazio eredu berri horretarako, ez? Lege berriak, komunikazio lege berriak sortu dituzte Argentinan, sortu dituzte Venezuelan, Ekuadorren ere bai, eta ba, izpilua da Latinoamerika guretzako, ez? Eta Latinoamerikako ekarpenak ere egongo dira osteguneko jardunaldian.
Bale, ba, orduan osteguneko jardunaldiak ekainako geita iru, aipatzen ari gara etengabe, baina bueno, jakin dezagun dagoeneko, ba, zer den bueno, egitarau zabala eta oparoa dagoena, beraz, pixka bat gutxineka, saiguzue, bueno, ba, zertan izango den egun hori, eta ze ekitaldi topatuko ditugun egun horretan.
Bueno, ba, amarretan hasiko da, eta seirak arte luzatuko dugu, baina lasai egon, ze tartean kafea egongo da, amaikak eta laurdenetan.
Ja, baspare ez, ja, izan.
Bai, eta luntxu bat ere eukiko dugu, eta doainik izango da.
Beraz,
bertako produktuekin gainera.
Jardunaldietan egongo da aipatutako, bueno, hausnarketarako lekua, baita ere ekintzatan ja sartzeko lekua, baina aisialdirako ere, bai.
Bai, hori da. Hori garrantzitsua da, bai, karo, eta harremanak ere sendotzeko espazio horiek oso baliogarriak dira, beraz, ezinbestekoak.
Ezinbestekoak baliogarria baino gehiago nik uste askotan hor bai. Ateratzen dira, ez? Gero kafetxo horietan eta
bai.
luntxo hoietan ateratzen dira ideia asko. Hala ere, bueno, ordenean juteko goizeko 10etan hasten da lehenengo ekitaldia, ez?
Hori da. Ramon Zailo hasiko litzake EHUko irakaslea, Euskal Komunikazio Sistemaren Erronkak izeneko ba hizketaldia edo bere hitzaldia. Horra hasiko litzake bera eta ba ordu bete inguru irango du, kafea hartu arte. Eta kafearen ondoren Estitxu Eizagirre Argiako kazetari izango dugu. Herri komunikabideen demokratizazioaren inguruan hizketan, gero Oian Etxebarrieta komunikazio feministaren inguruan hizketan. Bueno, lehen ez ezetan, baina Oiana Antxeta Irratiko kolaboratzailea da eta Bilbona Feministako kidea. Gero, bueno, gero denon artean ondorioak edo ondorio ez hitz egingo dugu, pixka bat orain ordura artekoa laburtuko dugu, gero hortia izango da luntxa, eta gero tailerrak hasiko dira, bi tailer eukiko ditugu, bata Ego Amerikako egoera ez hitz egiteko, eta bestea komunikabide hegemonikoen analisi kritikorako tresnak ba, baliatzeko edo. Victor Poza EHUko irakaslearekin.
Egun guztian beraz horre arituko zeate jotake eta aipatutako bueno, ba, itzaldiak eta bueno, parte hartzaileekin harremanak eta bueno, ez dakit beraien orain arteko iritzia zuen partetikan jaso dezute itzaldia emango dutenen iritziak eta nola ikusten duten antolatu dituzuen jardunaldiak zesaten dute hor.
Bueno, ba, ondo ikusten dute, ez? Azkenean egindako ibilbidearen ere emaitza bat da, ez? Komunikari prozesua deitu geniona, eta, bueno, komunikari da horre itzen jolas bat, ez? Da, bilatu genuen pizkat hori komunikazioa eta aritzea bilduko zuen itz bat, eta komunikari izena sortu zitzaigun, sortu genuen, eta, oza, nik uste dut, bai, iritzia positiboa dela, ez? Eta nahiko jende ezaguna eta komprometitua dela ere jardun aldietara gonbidatu ditugunak, ez? Nik azpimarratzeko, ez, Maikik aipatu den egitarauan, bueno, Ramon Zailo da aspaldi urtetan Eusko Jaurlaritzan komunikabideen lege berri bat sortzen ibilitako ba, aditu bat, ez? Orduan, bueno, ba, nahiko daki gaiaren inguruan. Eta gero argiako esperientzean ni ere ni ustez ere oso interesgarria da. Arrosa Sareak pasadan urtean Bilbon egindako topaketa batean nik ezagutu nuen argiako esperientzia. Eta bueno, pues argiak prozesu bat ere egin du bere lantaldean nahiko interesgarria, ez? Azkenan ez osea, genero aldetik ez da bakarrik zer kontatzen dugun edo nola kontatzen dugun, ez, uinetan, baizik eta baita ere barruan, ez, lantaldean nola harremantzen garen, nola daude banatuta botere harremanak, ez? Orduan oso esperientzia eta oso prozesu interesgarria egin dute argian, ez? Eta hori ere ekarri nahi genuen jardunaldira.
Eta horrekin batera, hitzaldiekin batera, aipatutako kafea, luntxa guzti hori esan dezute ere doan izango dela,
beraz. Bai, guzti zoan.
Mundu guztia dago gonbidatuta.
Eta bertoko produktu ekologikoekin gainera.
Alde hortatik ere lanean
egiten dezute. Bai, kontsumo arduratsuaren alde gaudelako.
Eta euskararen alde, orduan euskarak euskara ikasteko denborarik izan ez duenak ere etorri daiteke beralako itzulpena, aldi bereko itzulpena egongo delako. Euskarazti kastelera da, bai. Beraz, ikasteko denborarik ez duena izan, pues, etorri daiteke ere.
Oso landutako jardunaldiak antolatu dituzue. Ez dakit zuen lantaldea edo ba, bueno, ba, denbora asko ematen duen horrelako ekitaldiak egiten. Pentsatzen dut antolatzea eta pentsatzea eta gauzatzea ba, badala, baduela bere lana, ez? Kardela jartzea.
Bai, eta guzti. Kanpotik jendeak ikusten duena da, eta ni ere roio ontan sartu baino lehen, ikusten, kanpotik ikusten duguna da, ba, egun bateko zerbait. Eta jendea etortzen dela, eta itzegin egiten duela, eta kanpotik ez da beste zer apreziatzen. Baina gero sartzen zerenen antolakuntzan ikusten duzu zelana dagoen guztionen atzean. Eta bueno, ezakit espero ditu horrik igual animatuko dituela jendearen zatbultzatxe bat izan daiteke. Eta gero, bueno, nik esan nahiko nuke aprobetxatuz kustoeneko eta nik komentatzen ari ginen, nola, igual izenburua pixkat aspergarria gelditu zaigunez, komunikazioaren demokratizaziorako urratsak. Pixka bat aspergarria edo ezala oso erakargarria. Eta, bueno, nik uste dut hori izan daiteke, ez da nire ustez impactatzen gaituen gai bat, eta jendea ikutzen duen gai bat, baina nik uste ukitu beharko lukela, eta kontzientzia sortu nahiko genuke horren inguruan, ze gaur egun internet daukagu denok, eta komunikaziorako askatasuna, ematen, bueno, badirudi askatasuna daukagulako komunikaziora, komunikazioen zerbitzuak hartzeko, ez? Baina guk azpimarratu nahi duguna da hori ez dela guztiz egia edo ba nekok esan duen bezala komunikabide haundien jabeak multinazionala haundiak eta jende boteretsua izaten jarraitzen duela eta manipulazioa uste baino haundiagoa dela. Eta horregatik guk ere zartada haundia eman diezaiekogu hemendik. Eta zentzu hortan oso arriskutsuak izan daitezke hemendik sistemarekiko, sistemaren aurka egiteko. Hori.
Ederki, interesgarria, Maiaren hausnarketa, eta, bueno, ba, agian hilde horretatikan ere, ba, jardunaldiak, agian bati baino gehiagori, ba, begiak irikitzen dizkio, ez, zu aipatzen ari zaren guzti horren inguruan, eta, bueno, ba, gai gehiago ere suertatuko dira, noski. Aipatu dugu, dezakit esan dugun, nun izango den jardunaldia,
Unibertsitatean izango da, Donostiako Unibertsitatean, Donostiako Ibaetako kampusean, eta zehazki filosofia eta hizkuntza zientzien fakultatean. Fakultate hori dago psikologiako fakultatean ondo-ondoan.
Ederki, beraz, bertara joateko, arrazorik ez, ostegun honetan, goizeko 10etatik aurrera, kafea, luntxa, hitzaldiak, parte hartzeko, bueno, parte hartzailea izango da, beraz, badago hausnarketarako tartetxoa, guztien artean, agian, ikusteko zertaz aritzu zareten, eta egun guztian, esan bezala, ba, antxe, Ibaetako kampusean, jardunaldi hauek burutuko dituzue. Bakea eta duintasuna elkarteak antolatzen du, Zagitalako laguntza edo izan dezute beste instituzietatikan?
Bai, bueno, ongiz elkarte ere parte hartu du, antzeta irratiak ere parte hartzen du, eta gero Euskal Herriko Unibertsitateak ere, hori gradu, ez, barkatu, aula magnan izango da jardunaldia, bai, Fizeko fakultatean, aula magnan, eta bai, unibertsitateak ere parte hartzen du, azkenan ez digu inolako
eragozpenik jarri.
Jardunaldi hau egiteko. Eta gero baita ere, bueno, esan barrago, jardunaldi hauek Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntza batekin antolatzen ditugula. Hori, aldaketak azkenengo hauteskundetan egon zinen ez jardunaldia, aldundian ez dakiko noiz arte jarraituko dugun diru laguntza jasotzen aldunditik, ez? Et, baina, bueno, osea, momentu hortze dago. Eta ondo, ez? Nik uste dut hori garrantzitsua dela, eta Maik aipatu du ere bai, ez? Jardunaldi hauek aprobetzatu inbart ditugula zirikatzeko, egia da izenburua ez duela horretan asko laguntzen, baina hori horretan ibiliko garela.
Askotan edo beste aurretikan horrelako esperientziak burutu dituzue, horrelako jardunaldietan sartu izan zeate antolakuntzan?
Ez, 2013an bai, bat egin genuen baita ere unibertsitatean, eta hori izan zen gehiago Pueblos aldizkaritik antolatuta, ez? Eta Pueblos aldizkariko kontseiluetatik ere, ba, pertsona eta aditu ezberdinak onbidatu egin genituen Donostira, eta 2013tik ez horrelako jardunaldi handi bat ez dugu antolatu, ez? Eta ikusiko dugu abertzen horako emaitzaten dagoen. Momentuz oso pertsona gutxi ematute izena parte hartzeko, baina, bueno, espero dugu baitaren momentuan, egunean, ba, jendea ere hurbiltzea, ez?
Parte hartzeko esaten duzu, hurbiltzeko jendeak izena ematea gomendatzen duzue?
Jarri dugu guretzat baita ere orientatiboa izateko, eh? Osea, pizkat hori gero luntza egongo denez,
kafea eskatzeko.
Kafea eskatzeko pizkat orientatiboa jarri genuen, ba hori izena ematea, ba gu jakiteko kopurua gutxi gora bera, ez? Baina ez da derrigorrezkoa izena ematea.
Urbildu daiteke edonor eta edozein itzaldi desberdinetara.
Hori da.
Ez da zertan guztiak guztietan egon behar.
Edozein momentutan sartu daiteke.
Bai, bai, bai. Ederki, beraz, errestasun horrekin, ala ere, norbaitek oraindik eman nahiko balu izena, nora jo beharko luke emailen bat edo badokazue?
Bai, parte gidoi hartu, abildua, pazkondignida.org hori da emaila, eta... Oize,
eta besterik ez, baten bati asko gustatuko bazaio, edo oso oso interesgarri eruditu bazaio, bukesan deguna, eta jardunaldia baina ezin bada etorri, ba, grabatu egingo dugu bideoz, orduan gure berri izango dute.
Bai, bai, eta norbaitek...
Kolgatuko dugu lan baiten.
Eta entzulek bebai, gero hau imaginatzen dut, txantzakuneko web horri aldean jarriko duzuela.
Bai, 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 zuzenean ari gara, baina gero grabazioa ere hortxe gongo da.
Ba, beraien zare sozialetan ere eskegitzea, kopiatzea eta eskegitzea, elkarrizketa.
Bueno, beraz, komunikazioaren demokratizaziorako urratsak, bueno, izenarekin hortxe ibilizate, baina gero, azpian dagoena, nahiko argi daukazue, eta nundikan jo behar den, eta nun sakondu behar den, ere bai, beraz, bueno, ba, izen burua ez dadila izan traba bat, ez?
Hoi da.
Ederki, bueno, eneko tamaili izakitzeo zer gehiago gehitu behar dugun,
listo.
Besterik ez.
Bueno, ba, mila esker berriro ere bentxan jakun irratin izateagatik gan. Zorte hon jardunaldiakin, ea jende asko urbiltzen den, eta interesgarri bilakatzen den. Eta ongo geha gehiagotan, ez da?
Bai, seguro.
Ondo segi, mila esker.
Agur.
Agur.
Bajo flores de plástico.
volver, dándole a un mando a distancia en la barra. Allí donde vaya, me llevo mi maldita barra. Hay todo un mundo iluminado para la gente guapa, con sus curros enigmáticos, sus villanos.